La oss begynne med å be sammen. Vi slår opp i Filipperbrevet kapittel 1. Og la oss be med apostelen fra vers 9. Og dette ber vi om, at vår kjærleik enda må verte alt rikere og rikere på kunnskap og all forstand, for at vi må kunne dømme om de forskjellige ting, så vi kan være reine og ikke til meinstøt til Kristi dag, fylte med rettferdsfrukt som vert verka ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov. Amen. Den andre hoveddelen av profeten Jesajas bok, som går fra kapittel 40 til 55, blir ofte kalt for trøsteboka. Ikke bare fordi kapittel 40 begynner med de kjente ordene «trøst, trøst, mitt folk», men fordi hele denne delen av Jesaja, fra kapittel 40 til 55, hele denne delen ber preg av varm frelsesforkynning. For vel finner vi også frelsesord spredt omkring i kapittel 1 til 39, men grunntonen i disse første kapitlene er likevel ganske mørk, og det er domstalen som dominerer. Men i denne trøsteboka er det vi finner det som tradisjonen har kalt de fire tjenersongene, de fire songene om Herrens lidende tjener, som skal bringe frelse og rett ut til folkeslaget ved sin egen lidelse. Jødene har tolket denne tjenerskikkelsen på forskjellig vis. De har for eksempel sett han som et billedlig uttrykk for hele jødefolket og deres lidelse gjennom historien. Og moderne forskere sitter også inne med mange teorier om hvem denne tjeneren kan være. Men det Nye Testamentet har bare ett svar som også langt på vei er det mest overbevisende. At den lidende tjeneren er Jesus fra Nazaret. Og vi har ikke tid til å gå inn i alle disse fire songene vers for vers, men vi kan prøve å se tematisk på det og prøve å svare på tre spørsmål ut ifra disse fire songene. Jeg kan jo si hvor de står henne. Den første songen er å finne i kapittel 42, den andre i kapittel 49, den tredje i kapittel 50, og den fjerde fra slutten av kapittel 52 og kapittel 53. Og utifra disse fire songene så kan vi for det første prøve å svare på hvem denne tjeneren er. For det andre, hvordan han ter seg. Hva er framgangsmåten til denne tjeneren i hans oppdrag? Og for det tredje, hva er tjeneren sitt oppdrag blant menneskene? Så la oss begynne med å lese hele den første tjenersongen fra vers 1 til 7 i kapittel 42. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ande på han. Rett skal han føre ut til heidningefolka. Han skal ikke skrike og ikke rope. Han skal ikke bruke melet på gata. Det bråtne røyret skal han ikke knuse. Den rykende veiken skal han ikke slukke. På rette måten skal han bære retten ut til deg. Han trøytnar ikkje, og hans kraft skal ikkje brotna, før han får grunnlagt rett på jorda. Øylanda ventar på hans lov. Så seier Herren Gud som skapte himmelen og spana han ut, breide ut jorda med vokstrande på, og gav ande til folket som bur på henne, og ånd til dei som færast der. Eg, Herren, har kalla deg i rettferd og teke deg i handa, og eg vil verna deg og gjera deg til ei pakt for folket, til eit ljos for heidningane. Så du skal opna blinde augo, føra fangar ut av fengselet, og dei som sit i mørket ut av fangehuset. Vers 1 begynner med å seie at denne mannen, denne tenaren, er Guds tenar og ikkje eit menneske sin. Han er Guds utvalde, som Gud har fornøyelse og velbehag i. Og som Guds utvalde, så er tenaren på en heilt spesiell måte fylt med den hellige ånd. Evangelisten Matteus skildrar Jesu dåp i øydemarka og fortel at ånden steig nedover han som ei dua. Og så sa ei røyst ifrå himmelen: «Dette er sonen min, han som jeg elsker, han som jeg har velbehag i.» Så det er altså disse to tingene som i særlig grad sier hvem tjeneren er. Han har Guds velbehag, og han har Guds ånd på en måte som ikke noe annet menneske har hatt av noensinne. I kapittel 11, vers 2, så skildrer Jesaja denne åndsutrustningen til tjeneren nærmere. Og der sier profeten, kapittel 11, vers 2, det er et viktig ord: at Herrens ande skal kvile over han, anden med visdom og vit, anden med råd og styrke, anden som gjev kunnskap om Herren og frykt for han. Han skal ha sin velbehag i frykt for Herren. Han skal ikkje døme etter det augo ser, og ikkje skifte rett etter det øyro høyrer. Dette ordet i Jesaja 11 forklarer et uttrykk i ei salma som Mathias Gahr har omsett ifra latin til nynorsk. Den heiter òg «Kom ande med de skapar makt». Vi song den etterpå bokmål, men det er jo blitt oversatt på forskjellig vis. Men i denne salmo «Kom ande med de skapar makt», så er det ei setning som står om den hellige ånd, der en syng: «Du hellige ånd, du sjufelt rike gåver ber.» Eit underlig uttrykk på bokmål blir det vel: «Du ber en sjufoldig gave.» En sjufoldig gave, står det der i salmen. Og dette uttrykket har bakgrunnen sin her i Jesaja 11, vers 2. Og dersom vi teller opp de åndsgavene vi nettopp las, så kommer vi til tallet 6. Men den salmen var jo omsett fra latin, og i den latinske bibelen som de har brukt i middelalderen, så er disse to versene, Jesaja 11, 2 og 3, oversatt på en litt annen måte, som gjør at vi får 7 åndsgave der. Og dette er altså den sjufoldige åndsgaven. Og i den gamle kyrkja sin latinske salmeskatt, så ser en derfor at det har dannet seg et spesielt begrep i læren om den hellige ånd, nemlig begrepet den hellige sjugavo. Den hellige sjugavo, sacrum septenarium. Og utifra Jesaja 11 så var det vanlig i salmene og i bøno å be om å få denne hellige åndens sjugave. Og det er altså et spor av denne gamle åndsteologien vi finner i Mattias Gars i salmen når han synger «Du sjufelt rike gåver ber, du krafta fra Guds høyre er». Og denne sjufelt rike gåva er ingen annen enn den som vi nett las i Jesaja 11,2. Og det er verdt å merke seg nøye det som her blir sagt om Den hellige ånd. Han gir visdom og vit. Han gir råd og styrke. Han gir kunnskap for om Herren og frykt for han. Og vi kunne kanskje si at dette er stillferdige gaver. Her er det ikke snakk om de egenskapene som det ofte blir snakket en del om i dag, om visjoner, om tungetale og så videre. Visst så taler Bibelen også om syner og tungetale, det vi skal ikke glemme det. Men det gjelder bare å vite hvor vekta ligger hen. Det gjelder bare å vite hva som er størst og viktigast. For det har seg slik at hele den hellige skrift beskriver og maler ut for oss disse sju store åndsgavene som Jesaja taler om, og som er ånden sine herligaste frukter. Men disse ekstraordinære gavene som karismatiske kyrkje er veldig opptatt av, det er et faktum at det står bare om de i to kapittel i hele Bibelen til den ene kyrkjelyden i Korint. Og jeg synes det er viktig å bare si det, ikke for å si at det er noe galt i tungetallet om noe Gud skulle velge å gi en slik nådegave til et menneske. Men vi skal bare vite at tyngdepunktet i læren om den hellige ånd ligger en helt annen plass. Og det nye testamentet og Jesu avskjedstale lærer oss jo at hans fremste oppgave i den nye paktstid er å herliggjøre Jesus for hjertene. Men denne Guds ånd altså, som bor i alle kristne, han hadde Jesus på en måte som ikke kan liknes med noe annet menneske. Og han hadde Guds velbehag, fordi han gjorde Guds vilje og var Gud lik. På samme vis så hadde Adam Guds velbehag i paradis, da Guds bilde i han var helt og uskadd. Den gangen Adam hadde sti lyst i det gode. Og når Jesus kom, var det jo som den andre Adam, som Paulus sier, som skulle bøte og sona for den første Adam sin skade, og føre hele slekta tilbake til Gud. Og fordi denne tjeneren har Guds ånd og Guds velbehag, så blir han skildret i den tredje tjenersongen som en læresvein. Vi kan lese fra kapittel 50, vers 4-5. Altså fra den tredje tjenersongen. Herren Israels Gud har gjevet meg ei læresveins tunga, så jeg kan veta å styrka den trøyte med mitt ord. Han vetjer mitt øyre hver morgon. Han vetjer det, så jeg skal høyre på læresveins vis. Herren Israels Gud har åpna mitt øyre, og jeg var ikke strid. Jeg drog meg ikke unnan. I evangeliet så taler Jesus ofte om seg selv som faderens læresvein. Vi kan for eksempel se på Johannes 8,28, der Herren sier at jeg gjør ikke noe av meg selv, men taler dette såleis som far min lærte meg det. Så jeg kan høre på læresveins vis, la oss vi hos Jesaja, og Jesus taler såleis som far min lærte meg det, Johannes 8,28. Men kanskje er det noen som stiller seg spørsmålet, at Jesus fra Nazaret er jo Gud. Vi bekjenner jo i den nikenske trosbekjennelsen at han er Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud fra evighet av? Og hvordan kan han da være Guds tjener? Og hvordan kan det stå når han er Gud selv at han skal få Guds ånd? Og her er vi inne i en av kristentroen sine djupe og herlige hemmeligheter om treenigheten og inkarnasjonen. Og den kristne treenighetslæren er jo da at den ene Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har en mangfoldighet i sitt vesen. En mangfoldighet i den han er. For den ene Gud er på samme tid en og tre. Han er en Gud, et guddommelig vesen i tre personer. Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som er like i makt og ære og i evighet. Og disse tre personene skal ikke blandes sammen. Det var Sønnen som lidde på korset, ikke Faderen eller Ånden. Men Faderen og Sønnen og Ånden er likevel ett guddommelig vesen, en Gud i all evighet. Og dersom noen vil lese litt mer om dette, det er sikkert mange som har gjort det allerede, men om noen vil lese mer om det, så kan det anbefales å lese den korte og enkle athanasianske trosbekjennelsen som står helt i begynnelsen av samlingen av våre lutherske bekjennelseskrifter i Konkordieboka. Den athanasianske bekjennelsen er både kort og grei og veldig klargjørende. Og inkarnasjonen er jo at en av disse tre personene i Gud, den evige sønnen, ble unnfanget ved Guds skapermakt i Marias mors liv, og at han der iklær seg kjøtt og blod. Og da skjer underet, at Jesus fra Nazaret blir født som sann Gud og sant menneske på samme tid. For han er helt og fullt menneske, med en sann menneskelig kropp, sjel og vilje. Og samtidig ser han allmektig Gud, Israels Gud, og opphavet til alle ting. For i den ene personen Jesus, så er altså det guddommelige og det menneskelige uløselig sammenknytt. Og evangeliet, de skildrer Jesus slik. Det kan nesten være litt forvirrende av og til, men hvis vi ikke husker på det at han er sann Gud og sant menneske. For så enkelt og samtidig så djupt så skildrer evangeliene han som både Gud og mann. Jeg så deg da du var under fikentreet, sa Jesus til Nathanael. Jeg så deg da du var under fikentreet før Philip ropa på deg. Og med dette viser han at han er den allvitende. Men andre plasser, som i Getsemane, så ser vi også at han er sant menneske. Skje ikke min vilje, men di, sa han til sin fader i dødsnatta. Og viser at han har også en menneskelig sjel og en menneskelig vilje. Og denne sanne menneskeligheten i Jesus, som kommer så klart fram i Getsemane og i dødskampen, den blir også skildret for eksempel i den andre tjenersongen. Vi kan lese Jesaja 49, vers 4. Og der tjeneren sier i fortvilning: Men jeg sa, til fåfengs har jeg strevet meg trøyt, og til unyttes rent har jeg øyt min kraft. Men likevel er min rett jo Gud, og løna mi er jo Herren. Så vi kan altså svare slik på det spørsmålet som vi stilte ovanfor, at Jesus var samtidig både Gud, er samtidig både Gud, og var Guds tjener, fordi den ene Gud er tre personer. Jesus var samtidig Gud, og fylt med Guds ånd, fordi han er sann Gud og sant menneske på samme tid. Så når vi derfor leser i evangeliet om ting som synes merkelig for den allmektige Gud, som for eksempel at han ble sliten og sulten og trøtt, at han ikke vet timen for dommedag og så videre, så skal vi huske at Jesus også var sant menneske med et menneskets begrensninger. Og når vi leser om det som langt overgår et menneske sin makt, som å vekke døde opp, så skal vi huske at han også var sann Gud fra evighet av. Og kanskje på grunn av dette er det at vi stadig ser en dobbelhet i det nye testamentet sin beskrivelse av Herren Jesus. For han er løven av Juda, den mektige kongen, som den fjerde tjenersangen sier da, i kapittel 52, vers 13. «Sjå, min tjener skal stige og verta ovleg stor. Sjå, min tjener skal stige.» Og på samme tid som han er løve, så er han også lamme, som tidde da de slo, og som lot seg slakta for de mange. Og denne dobbeltheten kommer fram på en underlig måte her i den fjerde tjenersongen, ved at Kristi fornedrelse nevnes rett etter ordet om storheten hans. I kapittel 52:13 la oss vi se min tjener skal stige og være overleg stor, og så følger de rett i verset etterpå. Så skamført var han at han ikke så ut som et menneske, og var ikke av skikkelse som andre manns barn. Men la oss gå over til det andre spørsmålet som vi stilte oss i begynnelsen, og se på hvordan denne tjeneren ter seg, og hva som er framgangsmåten hans når han utfører sitt oppdrag. Og jeg synes det er en gripende skildring av Jesu virke i Israel, som vi las i første tjenersongen, kapittel 42, vers 2-3, når det står at han skal ikke skrike og ikke rope. Han skal ikke bruke melet på gata. Det knuste røyret skal han ikke knase. Den rykende veiken skal han ikke slukke. På rette måten skal han bære retten ut til deg. Og Matteus siterer disse versene fra den første tjenersongen i kapittel 12 i sitt evangelium. For hva kan vel bedre beskrive Jesu virke enn disse underlige ordene om denne stillferdige tjenesten? Han ropte ikke og skreik ikke på gatene. Når Herren hadde helbredet noen eller drevet ut onde ånde, så brukte han ikke dette som en anledning til å proklamere makt og styrke. Nei, gang på gang ser vi at han i staden forbydde folk å tale om det. Jesus sto ikke fram som en fyrste av denne verden. Han sto ikke fram som en som ville herske over andre med vold. For Jesus ville ha hjertene, og han ville ha folkets tro og tillit til seg som frelsere. Og Kristi våpen i tjeneste var derfor helt andre enn de ødeleggelsesvåpene som verdensrikene sine herskere bruker. For det første så kjemper Jesus med ordet, det mektige guddomsordet, som kunne løse fangene, og som kunne sette syndetrellene fri. I den andre songen i Jesaja 49, vers 2, så sier de for tjeneren om seg selv: «Han har gjort min munn til et kvast sverd, og gjemt meg i skuggen av si hand. Han har gjort meg til ei blank pil og gjemt meg i pilekoggeret sitt. Han har gjort min munn til eit kvast sverd og gjemt meg i pilekoggeret sitt.» Og i 30 år så var jo Jesus gjemt i dette pilekoggeret, billedlig talt, før han sto fram i Israel og begynte si Messias gjerning. I 30 år så levde han stille før han drog sitt sverd, forkynnelsen, og begynte å reise rundt i bygd og by med evangeliet om Guds rike. Og for det andre så hadde Jesus et underlig våpen i menneskeauget når han tjente Adams slekte med sin uskyldige lidelse. Han tålte urett, og han tidde, slik det står i den tredje tjenersongen, vi leser kapittel 50, vers 6. Min rygg bøg jeg fram til deg som slo, og kinna til deg som reiv meg i skjegget. Jeg løgnde ikke anlete for heding og spytt. Og videre så står det i kapittel 53, vers 2. Vanvyrd var han, så folk heldt seg unna, en mann i pinsler og vel kjent med sykdom. Han var en som ingen ville se på, vanvyrd, og vi rekna han for intet. Jeg tror nesten ikke vi kan få grunna nok på det som disse versene sier. Og slik som det skildres her i svakhet og i lidelse, slik er det Gud kommer til menneskene for å frelse deg. Jeg så at i siste utgave av bladet deres på hjemvei, så stod det litt om Luther sin Heidelberg-disputas fra 1518. Og jeg tror, eller jeg synes at denne korte disputasen er noe av det fineste Luther har skrevet. En disputas var jo bare måten deres å studere på, egentlig, gjennom middelalderen og på Luthers tid. Det var måten deres å undervise på. At det var en som skulle ha spørsmål, og så var det en annen som skulle svare. Det var en som skulle forsvare en sak, og så var det en annen som liksom skulle si imot. Men Luthers Heidelberg-disputas er litt spesiell. Den er egentlig skrevet til oppbyggelse, virker det som. For Luther sine klosterbrødre, den gang han ennå var augustinermunk. Men jeg tror denne korte disputasen, jeg tror den kan si mer enn mange lange bøker, hva kristendom egentlig er. Og her innfører Luther to begrep, nemlig korsets teologi og herlighetens teologi. Og med disse begrepene her, så kommer han inn på den hemmeligheten som Gud vil åpenbare for oss her i Jesaja sine tjenersanger. Nemlig da at Gud åpenbarer seg i verden, i det som er lavt og foraktet. Vil du se Gud, spør Luther en annen plass, så se til krybbo og til korset. Det er der han viser seg. Se til krybbo der tjenerne sto, som var en av de lågeste og minst æra yrkesgruppene i det gamle Israel. Ved krybbo sto de og tilba den nyfødde kongen. Og se til korset der herlighetens herre dør på den mest vanærende måten de kunne tenke seg. Det var jo egentlig bare slaver som ble korsfestet, slaver eller fanger uten noen stand og rettigheter. Og på denne måten er det altså at Guds sønn dør. Men det er dette Luther kaller korsets teologi. Og i dette begrepet så ligger det faktisk mer enn bare forkynnelsen av korset og forsoningen. Og det går frem med hos Luther at med korsets teologi så mener han hele Guds grunnleggende handlemåte med den fallende verden. Som nettopp er dette at den allmektige alltid åpenbarer seg i det lave og i det som ikke reknast for å være noe. Og mange har vi vel møtt som krever større ting for å tro på Gud. Hvorfor, spør de, sender han ikke sine engler ut på himmelkvelvingen? så att alla kan se hans stora makt och ingen tvivlar. Varför synar han inte så uppenbart sin stora härlighet för människan allerede nu att alla spottar ham och tiar? Och varför må Paulus, den stora aposteln, säga en plats att han är väl till mote mitt i vanmakt, i våld, i nöd och i förföljelse, i trängslar för Kristi skyld? För Paulus säger, när jag är vanmäktig, när jag är svag, då är jag stark. Och varför måtte Timoteus, han som hade så stora nådegaver, varför måtte han lida av många sjukdomar, som det står i första Timoteus brev? Slik är det fordi Gud uppenbarar sig för människorna i krybbo och det lave, i korset och i lidelsen. Och den som bara kräver härlighetens teologi, den som vill liksom se Guds allmakt här och nu och kräver det med stora under och rikdom, han står Guds vilje emot. Och han har inte skönt det Guds råd som vi blir invigd i de heilage skrifterna. En kan ju spör sig, och jag har ofta spurt mig, kvifor Gud har valt att göra det slik. Och Paulus grunnar på detta spörsmål i 1 Korintherbrev kapitel 1, där aposteln kommer med dessa underliga tankar om Guds dårskap och människa sin falske visdom. Luther säger att han hade inte turt att ta ett ord som Guds dårskap i sin mun, hvis inte Paulus hade sagt det först. Men utifrån det som Paulus skriver här i 1 Korintherbrev kapitel 1, så synes det som om orsaken till att Gud uppenbarar sig i det lava och i det förakta, orsaken är människets hovmod efter syndefallet, i alla fall delvis. För efter syndefallet så har det blivit slik med människa att vi ser på det yttre, men Gud ser på det inre. Och det fallna människa blir bländad av glansen i det som är högt och mäktig, men Gud kräver kärlighet och miskunn emot de små. Och människa sin visdom har helt från fallets dag vill sätta sig i Guds plats, och därför har Gud valt att ge människa sin visdom till inte. Låt oss läsa lite av det aposteln har att säga om detta i 1 Korintherbrev kapitel 1. Vi läser först vers 18-20. För ordet om korset är väl dårskap för dig som går förtapt, men för oss som vart frälste är det i Guds kraft. För det står skrivet, jag vill göra visdomen hos dig vise till inte och spilla vite hos dig vituge. Kvar är en visman, kvar är en skriftlärd, kvar är en granskar av denna världen? Har inte Gud gjort visdomen i världen till dårskap? Kvar är en granskare av denna världen? Vi kunde kanske säga, kvar är en forskare av denna världen? Har inte Gud gjort visdomen i världen till dårskap? Och vi kan läsa vers 27-29 i samma kapitel. Men det som är dårlig i världen, det valde Gud sig ut, så han kunde göra dig vise till skamme. Och det som är svagt i världen, det valde Gud sig ut, så han kunde göra det starka till skamme. Och det som är lågt i världen och förakta, det valde Gud sig ut, det som ingenting är, så han kunde göra till inches det som är något. Så att inte något kött skal rosa seg for Gud. Og Jesaja sine velkjente ord kunne vel stå som overskrift på dette når han sier, eller når Gud sier gjennom han, at mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier, sier Herren. Nei, så høy som himmelen er over jorda, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det tredje spørsmålet som vi stilte oss i begynnelsen var hva slags oppdrag denne tjeneren skulle ha. Og sångene knyter dette oppdraget sammen med rett og rettferdighet. I kapittel 42, vers 3, så las vi at på rette måten skal han bære retten ut til deg. Da Jesus kom til Johannes for å døpes av han, så nekta først Johannes. For dåpen hans var jo en dåp for syndere. Og her kommer den syndfrie, det lytelause gudslamme, og så vil han døpes av meg, tenker Johannes, og så nekta han. Men da sa Jesus, la det nå være så likevel, for såleis lyt meg i ett og alt gjøre det som er rett. Matteus 3, 15. Jesaja hadde sagt, på rette måten skal han bære retten ut til deg. Og Jesus sa til Johannes, såleis ved at jeg blir døypt, lyt meg gjøre det som er rett. Den som var døypt med Johannes dåp måtte bekjenne all sin synd. Men da Jesus steg ned i Jordan, så bekjente han all verdens synd for å bære henne til korset og til forsoningen. For bare slik, på den rette, guddommelige måten, kunne han rettferdiggjøre de mange. Og Jesaja kapittel 53 maler jo denne frelsesgjerningen for øynene våre klarere enn noen annen profeti. Og dette kapittel 53 er vel grunnen til at Jesaja ofte blir kalt for den femte evangelisten. La oss lese fra Jesaja 53, vers 5-11. Ja, han vart såra for våre brot, og syndbråten for våre synde. Straffa låg på han, så vi skulle få fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Alle for med vill som sauer, vi vende oss kvar sin veg. Men Herren let ramma han, det som vi hadde skuld i alle. Skamfaren var han, enda han var nedbøygd, og han let ikke opp sin munn, som lammet de fører til slakting. Og sauen som teier når han vart klippt, han let ikke opp sin munn. Med vold og dom vart han teken bort, men kven i hans samtid tenkte vel da at han vart utrydda over levende landet, at det var for mitt folks brot han vart heimsøkt. Mellom ugudlege gav de han grav, men jo en rik mann var han i døden, for ingen urett hadde han gjort, og det fannst ikke svik i hans munn. Men det behaga Herren å knuse han, han slo han med sjukdom. Når hans sjel bar fram skyldofferet, skulle han sjå avkom og leva lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved han. For si sjele møda skal han sjå det og mettast. Når dei kjenner han skal min rettvise tjener gje rettferd til mange, og deira misgjerninger skal han bæra. Jesu tjeneroppdrag, ser vi her, var å lide vår straff for vår synd. For mer enn noe annet så var korsdøden straffelidelse. Jesus hang der passivt under Guds vrede og ble forbannet i syndere sin stad. Og profeten sa det jo her i vers 10 så sterkt som at det behager Gud å knuse han. Men frukten av denne lidelsen er så useilig rik. For la oss prøve å ta inn over oss det faktum at Jesus faktisk tok vekk all synd på Golgata. Så hardt ble han straffet at nå er all synd borte. Etter Golgata så finnes det ingen synd som kan fordømme den som er i Kristus. Nå er det råd for synd da, uansett hvor djupt en må ha fallet. Og det er råd for en hver som går til Jesus med henne. Det eneste som det ikke finnes råd for nå, er da å holde seg borte fra Herren. Og David synger jo en plass: «Vær ikke som hest og muldyr som ikke har hvit. Deira prydnad er taum og bissel til å tvinge deg, ellers kjem de ikke nær til deg.» Og av og til møter vi jo mennesker som strever med å tro, og mennesker som så gjerne skulle ha kommet til Jesus og fått lagt av sine synder hos ham. Og så ser de ofte ikke at det er jo nettopp dette som er å tro. Å få lov å komme som en Bartimeus til Jesus med sin synd og legge henne av hos ham. For ingen kan søke sin tilflukt i Kristus uten at ånden har tent troen i hjertet hans. Og den som søker sin tilflukt hos Jesus, han er i sannhet dreven av Guds ånd. Amen.